Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Gjenklang.
Hei, dette en romjulspesial på 4 episoder om det spektakulære livet til prinsesse og senere dronning Anna av Danmark. Hun var storesøsteren til Christian IV og skulle ende opp som dronning over Skottland og England. Her skal vi innom hekser, reformasjonens religiøse konflikter, farfulle reiser, komplotter, Shakespeare, Pocahontas og et gedigent kongelig bryllup i det da bitte lille Oslo. Følg med! I 2024 det 400-årsjubileum for middelalderbyens Oslos brann og Kristian den 4.s grunnleggelse av Kristiania samme år. Og da det passende å løfte frem søsteren til Kristian, som endte med å stå midt oppi alt det spennende som skjedde på denne tiden. Med oss for å snakke om prinsesse Anna, eller Anne of Denmark, har vi Bjørn Banlien. Velkommen.
Tusen takk.
Du holder på med å skrive en bok om henne nå.
Ja.
Det blir gøy. Den kommer ut nå til neste år i 2024.
Ja, det tanken å komme ut til jubileet for både Oslos brann og Kristianias grunnleggelse.
Det gøy. Men Anna, eller Anne, hvor kom hun fra?
Hun var jo søsteren til Kristian IV, storsøsteren. Så hun født i Danmark på Skanderborg i desember 1574. Så hun jo en prinsesse av Danmark-Norge, datteren til Fredrik den andre, og Sofie av Mecklenburg, som da var gift med Fredrik og dronning av Danmark-Norge.
Hvordan så Europa ut på denne tiden?
Ja, Europa jo splittet, og det jo... dette jo to generasjoner etter reformasjonen.
Mm.
Så du har et katolsk Sør-Europa, som ledet av kanskje særlig Philip den andre, Habsburg-keiseren, som sitter nede i Spania, men også har store deler av Nederlandene. Og så har du det protestantiske nord, som jo preget av mange ulike fyrstedømmer i Tyskland, men også kongedømmer som England og Danmark-Norge, ikke minst. Og så har du Skottland, som litt sånn på vippen, i hvert fall i perioder på denne tiden. Men det en virkelig sånn spent situasjon i Europa. Så du har for eksempel den spanske armadaen, altså et virkelig forsøk fra Philip den andre, Habsburg-keiseren, til å erobre England i 1588. En enorm flåte som forsøker, men mislykkes da, i å ta England.
Dronning Elisabeth den første?
Det dronning Elisabeth den første, ja, og det jo hennes, hva skal du si, ja, på en måte høydepunkt når det gjelder henne som aktør på den europeiske scenen. der hun på en måte før flåten skal til å angripe, de vet liksom at flåten kommer til å angripe den sommeren 1588, så holder hun en veldig berømt tale ved Tilbury da, for å mane troppene til kamp mot katolikkene, selv om de framstår som uovervinnelige. Der hun liksom refererer til seg selv at hun har jo bare en svag kvinnelig kropp, men hennes sinn, hennes indre, det det har den sterke indre drivkraften for å forsvare det protestantiske England.
Så det er spent både religiøst og politisk. Det har jo vært noen kriger, for å si det mildt.
Ja.
Det har vært opprør, det har... Altså, Svartedauden har gitt seg, men det har også vært mye sykdom. Det er den lille istiden, det er mye sykdom.
Ja da, pestanslagene kommer med jevne mellomrom. Det hører man om både i Danmark og i Skottland og England og andre steder.
Mm. Og man får nye varer fra Amerika.
Ja, dette er jo den tiden som koloniene virkelig blir etablert. Så dette er det er knapt 100 år etter Columbus, og da det jo spanjolene og portugiserne som på en måte den første generasjons kolonigrunnleggere. Og så kommer da Nederland og England litt senere på banen utover på 1500-tallet. Men når vi kommer da fram til 1580-1590-tallet, så det liksom, hvor det vi kan bygge kolonier? Og da jo et av de områdene som ikke tatt av Spanjolene, det jo Nord-Amerika. Så Virginia, oppkalt etter jomfrudronningen, ikke sant? Elisabeth den første, det blir jo grunnlagt på slutten av 1500-tallet fra England.
Og det jo alltid en politisk grunn til at man giftet seg i de kongelige rekker på den tiden. Hva var det politiske bakteppet for dronningen, eller det som skulle bli dronning Anna?
Jo, det er jo en allianse, protestantisk allianse. Det er det første som er grunnlag for det ekteskapet mellom Danmark, Norge da, og Skottland. Så det for å stå sterkere overfor det sørlige Europa. Det skottene hadde, det var tropper, kanskje det med leiesoldater. Så de var jo inne både i Sverige og i Danmark-Norge med militære tropper og hadde trykte på seg for å være gode krigere. Så det på en måte noe som Skottland kunne tilføre Danmark-Norge militær støtte. Og så har du et økonomisk aspekt også i dette her, for på den tiden så har jo Danmark-Norge også Skåne. Mm. Så de har på en måte begge sider av Øresund. Og der for å seile gjennom Øresund og da inn i Østersjøen, så tok jo den dansk-norske kongen 12. Og det var jo på mange måter hans personlige inntekt og grunnlag da for mye av disse kongelige slottene som han bygde. Og den dansk-norske kongen, altså Fredrik den andre, Annas og Christian den fjerdes far, han kunne jo beslaglegge gods, ikke sant, hvis han mistenkte at dette var spionskip og under dekke av handel egentlig drive med forhandlinger med svenskene, som jo var fine til Danmark-Norge. Og hvis man forsøkte å seile liksom sør for Sjælland, sør for Fyn, ikke sant, og omgå denne tollen, så ble hele lasten beslaglagt. Så dette skjedde med jevne mellomrom. Så for å få smidigere handel, og kanskje litt lavere tollsats, så kunne den alliansen være til fordel for skottene også.
Mhm. Hadde religion noe med dette å gjøre?
Ja, den protestantiske alliansen i nord, den var jo... det var litt sånn tvil om hvor sterk den var i møte med det katolske Sør-Europa. Så det å kunne møte, særlig da Philip II, Habsburg-keiseren, militært, da måtte man stå sammen. Den spanske armadan var slått tilbake I 1588, men det var ikke så mye på grunn av en militær overlegenhet, egentlig, fra protestantenes side, da, og særlig Elisabeth den første. Det var jo på grunn av en sånn kjempestorm som kom og blåste hele flåten, den spanske flåten, rundt omkring I Nordsjøen og til Irland og Skottland, og et par skip havnet også på Vestlandet faktisk, og de fikk aller nådigst da tusle hjem igjen landveien fra Norge da ned til Danmark og videre hjem til Spania. Men alle visste jo at dette var ikke siste ordet. Dette kunne gjenta seg kanskje om 5 år, 6 år, 7 år. Kanskje man kunne angripe via Irland, kanskje man kunne angripe England via Skottland. Og så var det også et dansk alternativ ute I Europa.
Ja.
Det var en kongelig dansk etterkommer etter Christian den andre, som hadde blitt sendt I eksil under reformasjonen og ble fengslet etter hvert og døde I dansk fangenskap I 1559. Men datteren hans het Christina av Danmark, vokste opp I det spanske Nederlandet som katolikk, hadde vært gift med en norditaliensk hertug, hadde arvet store eiendommer der, og kalte seg dronning av Danmark
Oi.
Under hele 1500-tallet. Og Philip den andre, denne katolske Habsburg-keiseren, ønsket jo å innsette henne som dansk regent, dansk dronning, og gjeninnføre katolisismen også I Danmark-Norge. Så dette var planer som ble snappet opp av både engelske og dansk-norske agenter som hørte om den type planer. Så det var en sånn ja, generell liksom frykt for hva som kom til å skje, hva som kunne skje på det militære.
Men I Skottland så da James konge. Men hans mor, Mary, var jo katolikk.
Ja, Mary Queen of Scots, Mary Stuart. Hun hadde jo vært katolikk hele sitt liv og holdt på den katolske troen og den katolske kirken. Så hun ble på et tidspunkt avsatt. Altså Skottland liksom kaotisk, og det mye av adelen jo katolsk fremdeles på 1560, 70, 80-tallet. Man snakker om kanskje en fjerdedel av aristokratiet eller adelen I Skottland fremdeles katolsk. Men på et tidspunkt så blir hun sendt I eksil av de protestantiske adelsmennene, og blir tatt til fange og blir satt I husarrest I England av Elisabeth den første, og lar da sine støttespillere passe godt på henne. Men utover på 1570- og 80-tallet så det jo mange komplotter, planer fra katolikkene I England, med støtte da fra Spania selvfølgelig, om å avsette Elisabeth den første på en eller annen måte, gjerne ved et snikmord eller to, og innsette da Mary Stuart eller Mary Queen of Scots på den engelske tronen også. Og flere av disse komplottene blir avslørt I siste liten, altså. Det en som kommer seg inn på soverommet til Elisabeth den første, og har skjult en kniv under klærne, og blir avverget da I siste øyeblikk. Så dette en veldig reell frykt I England, for at moren til James da skal bli innsatt som katolsk dronning I England. Og I da 1587 så blir et nytt komplott avslørt. Det en katolikk som I kretsen rundt denne husarrest etter slottet oppe I Nord-England, som blir avslørt fordi han bærer brev I da kodede meldinger fra Mary Stuart ut til sine støttespillere om å da liksom samle troppene. Og så det planer da om at spanjolene skal komme over for å støtte når opprøret først I gang. Når det komplottet blir avslørt, så blir Mary Stuart da fremstilt for en stor forsamling og dommere, og ble dømt til døden I 1587. Så Elisabeth den første står jo bak henrettelsen av moren til James. Og det bevart en del av den brevvekslingen som blir sendt fram og tilbake mellom Elisabeth og James. Og Elisabeth sier beklager. Dette bare skjedde, dette måtte skje. James ganske opprørt over dette, men på en måte godtar det etter hvert. Altså det som inne I potten her for James, det jo nettopp at Elisabeth I hvert fall I prinsippet, en jomfru. Hun har aldri giftet seg, og har ingen barn. Så hvem det som skal arve Elisabeths kongedømme? Hvem det som skal arve den engelske tronen? Og da jo nettopp sønnen til kusina til Elisabeth, altså James, jo en av de fremste kandidatene til å arve dette her. Så James holder seg litt på matta, men det betyr også at I 1587 og 1588, og rett før dette ekteskapet mellom Anna av Danmark og James, så da den kommende gemalen, hustruen til James, kommende dronningen av Skottland, en sannsynlig kandidat til å også bli dronning I England når den tid kommer, når Elisabeth en gang skal komme til å dø da.
Men han var ikke katolikk.
Vel, det var det man var litt usikker på i England. Altså I hvilken grad var han påvirket av katolikkene, og det var ganske mange ved hoffet som fremdeles var katolikker, altså mer eller mindre åpent. Og en av morens gamle støttespillere fra Frankrike, en som heter Esme Stewart, han kom fra Frankrike til Skottland på 1570-tallet og var en av hans James' nærmeste venner under oppveksten og var en som liksom lærte han opp til å bli en fyrste og dette med å drive med jakt, ikke sant, og skrive lærde brev, ikke sant, og lære han opp til å bli konge I morens fravær. Så den Esmen Stuart, han var jo katolikk. Så man fryktet da, kanskje særlig I England, at han skulle ha ganske stor innflytelse på James' religiøse overbevisning også, I tillegg til protestantene som formelt da sett var liksom de ledende I riket. Så dette med at James da begynte å se mot Danmark-Norge for en ekteskapsallianse, det ble jo sett på som I hvert fall delvis positivt I England. Man var sterkt involvert, altså særlig Elisabeth da, involvert I liksom, hadde sterke meninger om hvem han burde gifte seg med. Det var liksom enten Danmark-Norge eller noen på kontinentet som kunne støtte den protestantiske saken.
Så lenge det ikke var Sør-Europa?
Ja, nei, det jo... det jo... Ja, nei, det kom jo litt senere at James begynte med planer om å forene det protestantiske og katolske Europa gjennom en ekteskapsallianse med da sine barn etter hvert, og at han drømmer om å liksom skape en slags kristen enhet. Men akkurat der vi ikke på 1580-tallet. Der spenningene veldig sterk.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Men altså foreldrene da til Anna, de var jo protestantiske.
Ja.
Og de må jo ha tenkt at, nei, han her en fin fyr. Altså han også protestantisk hvis de skulle gifte bort sin datter.
Mm. Ja. Ja, det noe av bakteppet her. At det på en måte viser at James av Skottland søker mot protestantisk allianse. Og at det kan sikre på en måte at Skottland forblir protestantisk da. En ting som var litt uklart, det jo hva slags type protestant James for det jo på en måte den andre siden av alle disse religiøse konfliktene.
Ja, altså, det masse, alle, hele reformasjonen var jo, ja.
Ja, altså du, det på en måte litt enkelt med katolikkene på den ene siden, men det jo jeg skal ikke si hundrevis, men det jo et titals ulike retninger innenfor den protestantiske lære. Mm. Og kanskje de fremste jo kalvinistene, som har et litt annet syn på nattverden, blant annet. Sett fra det katolske sør, så det jo litt det samme greia. Men for protestantene selv, så blir det jo en sånn prinsippsak og en liksom test om du god lutheraner. Eller om det kalvinist. Så James var nok litt mer på den kalvinistiske siden. Men det fikk nå gå, da. Det jo det et eller annet med å kunne tenke seg at en ekteskapsallianse kunne ha en viss innflytelse og kanskje også gjøre Skottland luthersk. Men i denne sammenhengen så det jo kanskje at du har en katolsk motstander i sør som du måtte styrke deg mot.
Det var ikke Anna han egentlig så for seg skulle gifte seg med?
Nei, for disse forhandlingene, de tar litt tid. Den første gangen vi hører om liksom konkrete ekteskapsforhandlinger mellom Danmark-Norge og James i Skottland, det allerede sånn 1585. Altså før armadaen og henrettelsen av moren Mary Stuart da. Og da planen at James skal gifte seg med den eldste søsteren Elisabeth, som var født allerede i 1573.
Det hadde vært 1573. Veldig
passende. Ja, det hadde jo vært veldig passende, ja. Så det var plan A. Det som var noe av tautrekkingen her, det var ja, det når du går inn i ekteskapsavtalen. Altså her det jo ganske mye altså, økonomiske ressurser som står på spill. Mannens side skal jo spytte inn verdier inn i ekteskapet, og så skal jo også da hustruen eller brudens familie, Danmark-Norge da, de skal jo også bidra inn i ekteskapet. Og hvor mye skal de bidra med? Hvor mye skal liksom inn her sånn? Altså, en ting som sto på spill, det var jo Shetland og Orknøyene. Som jo hadde blitt pansatt til Skottland på slutten av 1400-tallet, da det var en annen dansk prinsesse som ble giftet bort. Det James den tredje på slutten av 1400-tallet. Så en ting som var i potten her, det var at Danmark-Norge skulle få tilbake Orknøyene og Shetland. Men det var ikke bare lett, fordi Jarlen som holdt på der oppe, han var ikke så begeistret for den ideen. Han var jo skotsk og ville jo beholde dette her. Og så var det også hvor stor medgift da Anna skulle få. Og så det sånne ting som forhandlinger rundt denne tollen som skotske kjøpen skulle betale i Øresund for å komme inn i Østersjøen og få innpass i inn i Sverige og Russland da. Og Polen ikke minst. Så masse sånne ting tok lang tid. Og Danmark-Norge, Fredrik den andre, da faren miste litt av modigheten. Og begynner å lete i Nord-Tyskland, og der det jo masse hertugdømmer. Der har du blant annet Mecklenburg, og du har Saksen, så han gifter bort Elisabeth da, til en av disse hertugene i Nord-Tyskland, forlover henne dit. Og da, når forhandlingene mellom Skottland og Danmark-Norge tar seg opp igjen 1587-1588, så det da nummer to, Anna, som kandidaten. Så det først da på en måte hun selv må ha liksom skjønt at dette peker vestover, og at hun kan da begynne å lære seg nye språk. Hun kunne jo tysk, det hadde hun jo fra barnsben av, men nå må hun lære seg i første omgang fransk, for det jo liksom hoffets språk også i Skottland, og i neste omgang skotsk-engelsk, den skotske dialekten, som jo vanskelig for oss også i dag,
selv i dag, tror jeg. Ja. Og den 20. august 1589 så ble den da 14 år gamle Anna og den 8 år eldre James gift i Danmark. Mm. Men det var en litt annerledes ceremoni.
Ja, det jo ikke James selv som drar over. Det jo relativt vanlig at man ikke gifter seg sånn i første omgang selv. For det en risiko med å reise over havet og dra til et annet land for å feire bryllup et annet sted. Vi har et eksempel med Kristian II, for eksempel, begynnelsen av 1500-tallet, som også sender en stedfortreder, det jo til Nederland, som da på en måte holder eller inngår løftene, ekteskapsløftene, på vegne av kongen. Så dette skjedde med jevne mellomrom og var ikke særlig uvanlig. Poenget at disse løftene på vegne av kongen og bruden da, i Anna i dette tilfellet i 1589, det skal danne en fast avtale. Og særlig med tanke på det økonomiske aspekten, at det gyldig. Men underteksten altså det som ikke blir snakket om, det jo den risikoen det å sende en i det tilfellet en 14-åring, over Nordsjøen, og hva som kunne skje i verste fall hvis det kommer en storm, og det skjer et forlis, og Anna rett og slett omkommer på veien over. Da må man på en måte ha avtalen i boks, sånn at man virkelig enige om hva som skal skje hvis hun dør på veien over, og at den avtalen faktisk gyldig.
Og jeg har lest at stedfortrederen satt i sengen ved siden av henne for å avslutte bryllupsseremonien.
Ja, det gikk nok ikke lenger enn det, men det er jo på en måte den tradisjonen. En del av et bryllup, det jo nettopp dette med sengeleding, altså at man ledes til ektesengen. Jeg tror ikke det noen grunn til å tenke seg at det gikk lenger enn det. Men det det at de...
komisk å tenke på. Ja, så går vi, så setter jeg meg ved siden av deg i sengen. Ja, sånn, da vi ferdige.
Ja, det blir. For det på en måte en del av prosessen. Dette tar jo en hel dag. Og det skal være vittner, selvfølgelig, ikke sant? At brudeparre, i dette tilfellet med en stedfortreder, skal ikke sant, avgi løftene, og så skal man da med vittners nærvær da, ledes inn i brudesengen, der hva skal du si, magien skal skje, og rettmessige arvinger da skal komme fra. Og det som litt morsomt, det var at jeg for noen måneder siden så fant jeg spor av denne senga som de satte seg med i. For den fikk hun med seg på skipet, og den tror jeg i hvert fall at jeg har funnet i god behold den dag i dag. En utrolig flott seng, må jeg si.
Det var ikke IKEA.
Nei, det var nok ikke IKEA. Nei. Dette var nok de fremste kunstnerne og treskjærerne som hadde utsmykket den sengen, ikke sant? Det noen himmelseng og flotte utskjæringer. Ja.
Og så skulle hun da reise til Skottland for å møte sin mann.
Ja, og der skulle man bekrefte løftene med James da selvfølgelig til stede. Det var jo i Edinburgh. Og så skulle Anna også krones til dronning. Så det planen, og dette det begynner å bli høst, men dette rundt 1. september, at flåten da, både skotter og danske adelsmenn, og de mest erfarne sjømennene i den dansk-norske flåten, ledet av admiralen selv, Peder Munch, må vite, de setter av gårde da fra København, seiler forbi Helsingør, og over Skagen og vestover. Og du har faktisk en observasjonsbok, det en astronom ute på øya Ven, som mellom Sjælland og Skåne, som heter Tycho Brahe da.
Ja.
Og han lar han skriver opp eller lar assistenten skrive opp hver dag hva slags vær det er. Og fra det vet vi at 1. september så det fint vær, stille vind. Det alt ser helt uproblematisk ut. Og så kan man følge den meteorologiske dagboken. Og da ser man hvordan det skyer til, vinden øker, og etter hvert så blir det storm.
Bam, bam, bam.
Dette lover ikke godt. Det som skjer at skipet med Anna selv, og en del av hennes på en måte, hoffrøkner, de jo med, det begynner å sige litt etter resten av flåten. Skipet heter Gideon, og det var det Fredrik den andre selv som skal ha designet og liksom fått skipskonstruktørene til å bygge det sånn som han selv ville, og hadde prøveseilt det selv, og dette var det beste skipet. Men det hadde begynt å sakke litt akterut i forhold til resten av flåten. Så noen av de skotske skipene, de kom fram til Edinburgh, og liksom kikket bak skulderen, og sa, nei, der var det jo ingen. Så de ventet jo på at Annas skip også skulle komme over.
Ja.
Men også i Edinburgh og i Skottland så blåste det jo opp til storm, og man ble mer og mer bekymret. Altså, prinsessen Anna var forsvunnet. Ingen ante hvor hun var. Det engelske ambassadøren i Edinburgh snappet opp dette og sendte ilbud ned til Elisabeth den første i London om at Anna kommer ikke, og det storm. Og dette begynner å spre seg. Philip den andre nede i Spania får høre rykten om dette her, og så dette en stor snakkes i hele Europa. Hvor i verden det blitt av denne prinsessen? Man frykter det verste når det da blir... Det har gått 2 uker, og det har gått 3 uker uten at noen har fått beskjed. Nede i Helsingør så det jo særlig moren, Sofie, som skriver brev og liksom sender ut skip og får dem til å prøve å finne ut hvor det datteren min har blitt da. Kristian IV, lillebroren, han vel 11 år på den tiden, han skriver også brev der han uttrykker sin bekymring for søsteren. Dette jo yndlingssøsteren.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hans. Så hun borte vekk. Hun borte vekk. Kunne jo sendt en SMS, men nei, det fantes ikke enda. Så ja, nei, det et mysterium for hele Europa, og man frykter det verste.
Gjenklang.